Ang karaniwang natatagpuan ang mga maliliit na baterya sa gamit sa bahay tulad ng laruan, timbangan sa banyo, mga calculator, remote control at musical greeting cards. Madaling masubo ng mga bata at kung sakaling maluloy, maaaring makamatay. Si Pira Taylor ay ang pediatric ear, nose at throat surgeon sa Children's Hospital sa Westmead sa Sydney.
Well, particularly if it's one of the larger batteries, the ones that are greater than 15 to 20 millimeters, if they get stuck in the esophagus is very thin, and it's a combination of pressure, electrical current, and the alkaline burn, and it causes a burn in the thin tissue of the esophagus, and it happens very quickly.
Ayon sa consumer group na Choice, ang mga button batteries ay naging sanhi ng pagkamatay ng dalawang bata simula taong 2013. Nung nakarang taon, namatay ang 14 na buwang si Isabel Reese sa Melbourne. At ang 4 na taong gulang na batang babaeng taga Sunshine Coast na si Summer Steele, may 3 taon na ang nakalipas. Ayon sa Product Safety Australia, ang mga batang nakakasubot, nakakalunok ng mga baterya o pinapasok ito sa kanilang mga ilong ang sanhi ng may higit kumulang 20 kaso ng pagka-ospital bawat linggo. Ang bilang na ito ang siyang naging sanhi ng pagkabahala ng Consumer Group Choice at kanilang pakipagtulungan sa KidSafe Australia support group na Parenthood sa kampanya sa pananawagan sa pamahalang pedral na magsimula o simulan ang mas mahigpit na pamantayan para kaligtasan. Si Tom Godfrey mula Consumer Group na Choice.
For too long, button batteries have been left unregulated. In Australia at the moment, we have a mandatory standard. The mandatory standard applies to products that are sold to kids aged under 3. But the fact is, there are household products, everyday items, calculators, thermometers, remote controls, that should be covered under a mandatory standard. We're calling today for the government to lock down button batteries.
Nais sa mga grupong nangangampanya na siguruhin na mga button batteries ay nakatornilyo sa lahat ng mga produkto at nasa mga paketeng di mabubuksan ng bata o yung tinatag na child-resistant packaging. Si Susan Teards mula KidSafe, Queensland.
We have legislation for guns, leaving a fully charged lithium battery on your table or your bench or in a drawer is like having a loaded gun in the house accessible to children. But we're warning parents that they need to keep the batteries out of reach of children, out of sight of children, lock down all your battery compartments, buy products that have a battery compartment that needs a tool to undo it.
Personal na naranasan ni Francesca Lever kung paano halos mawala ng anak dahil sa pinsala mula sa nasabing baterya. Ang kanyang anak na si Leo ay ngayon halos 3 taong gulang ay nakalunok ng bilog na baterya sing laki ng barya nung siya'y 9 buwan pa lamang. Nagkaroon ng ingay sa kanyang paghingat, di makakain sa loob ng 2 araw bago siya nagsimulang mabulunan at sumuka. Matapos ang 6 na araw, nadiskubre sa pamamagitan ng x-ray na mayroong nakabarang baterya sa lalamunan o esophagus ni Leo.
And that was our third trip to the emergency room, which you can imagine is utterly terrifying. And as soon as the doctors realized that's what had happened, we were whisked straight into emergency theater, where they retrieved the battery, and then Leo was basically in an induced coma for 9 days. We didn't know what the damage was or whether he was going to survive, but luckily he did. And he's the lucky one because he's a strong little fighter.
Sinabi ng Australian Competition and Consumer Commission na tatalakay ng regulator ang 2 taon na pambansang strategiya para sa mas pinabuting pamantayan para kaligtasan ngayong buwan. Kabilang sa strategiya ang pagsuri sa loob ng 12 buwan para sa epekto ng voluntaryong pagpapabuti sa kaligtasan at kung kakailanganin ng pagrekomenda ng pagtakda ng sapilitang mga pamantayan mula regulator. Para sa mga magulang na naghihinalang nakalunok ang kanilang mga anak ng button battery, pinapayuhang tumawag agad sa Poisons Information Center sa 131126 o dalhin sila sa emergency sa pinakamalapit na paggamutan.